23. Лора завжди зациклювалась на своїх невдалих вчинках, але не завжди на найбільш очевидних. Вона не прокидалась, укрита холодним потом, з думками про Деніела Сазерленда, який лежав мертвий на кораблі. Вона не переймалася через того хлопця, в якого з руки стирчала виделка. Ні, до неї постійно повертався інший спогад, від якого вона аж здригалась, від якого кров приливала до обличчя, а нутрощі стискалися в кулак. Інцидент в автобусі, коли вона накричала на жінку і обізвала її тупою жирною коровою. Їй ніяк не вдавалося забути вражений і зніяковілий вираз обличчя тої незнайомки. Щоразу, як Лора про нього згадувала, на очі навертались сльози. Вона думала, чи не повернутись і не поїздити тим маршрутом, щоб відшукати ту жінку, щоб перепросити і пояснити свою проблему. Коли вона напружена, втомлена чи сердита, то говорить не те, що думає. Що було, звісно, неправдою. Проблема в тім, що вона говорила саме те, що думає. Але тій жінці не обов'язково це знати. Та Лора не пам'ятала номер автобуса. Але думка про жінку з автобуса переросла в згадку про Міріам, про вираз її обличчя, яким воно здавалося шокованим і скривдженим, коли Лора її дражнила, коли сміялася з неї. Міріам була дивна і несимпатична, і Лора шкодувала про це менше, ніж про жінку в автобусі. Вона точно не збиралась через це плакати, але все одно. Це було до всирачки незаслужено. В жорстоких словах не було жодної потреби. Вона насправді її не хотіла, аж так її просто занесло. А оскільки Лора не могла попросити вибачення в кого хотіла, то могла хоча б перепросити в Міріам. Принаймні, вона знає, де ця жінка живе. Вона знайшла Лорейн, пришвартованою саме там, де вказала Міріам, усього за кілька метрів від місця, де стояв корабель Деніела. Він тепер зник, а на його місці стояв інший, значно симпатичніший, охайніший, з дорогим велосипедом, закріпленим на даху. Повертатися сюди було дивно, наче Деніела стерли разом з усіма його слідами. Дивно і в хорошому сенсі таке відчуття, ніби всього того ніколи не трапилося, ніби то був сон. Поглянь, тут нема ніякого брудного синього корабля. Що сталося? Цього не було. То просто поганий сон. Можеш тепер прокидатися. Лорейн зовсім не скидалась на брудний синій корабель. Вона була довга і випищена, пофарбована в зелене з червоною лямівкою. На даху стояли доглянуті рослини в горщиках. З одного боку виднілися сонячні панелі, а загальний вигляд був охайний, чистий і обжитий. Корабель нагадував чийсь дім. Лора постояла біля нього на бичівнику і подумала, куди саме слід стукати, щоб привернути увагу того, хто живе на кораблі. У віконечко? Це здавалось надто нахабним. Аж Міріам вийшла з дверей каюти на задню палубу. Її кучеряве волосся було розпущене і звисало на плечі, повторюючи форму, схожої на намет бавовняної сукні. Ноги і ступні Міріам були голі і разюче білі, ніби вже дуже давно не бачили сонця. Нігті на ногах довгі, трохи пожовклі. Лора скривила носа і трохи відступила. Міріам звернула увагу на цей рух.
«А ти ще якого біса хочеш?» – визвірилася вона.
«У вас гарний дім», –
сказала Лора, тупо дивлячись на корабель перед собою.
«Дуже-дуже симпатичний».
Міріам нічого не відповіла. Вона склала руки на грудях і зиркала на Лору з-під звислого волосся. Лора гризнула ніготь.
«Я прийшла тому, що хотіла попросити вибачення за те, яка я була груба. Я хотіла пояснити...»
«Мені не цікаво», –
сказала Міріам, але не відійшла і не відвернулась, а залишилась на задній палубі і дивилася Лорі просто у вічі.
«Я постійно кажу щось дурне. Це навіть не... Тобто це таки моя провина, але я не завжди можу це контролювати».
Міріам схилила голову на бік. Вона слухала.
«Це в мене такий стан. Називається дезінгібіція. Це від аварії. Пам'ятаєте, я розповідала про аварію, що сталося, коли я була маленька? Будь ласка», –
сказала Лора, ступивши крок до корабля. Вона опустила голову.
«Я тільки хотіла перепросити. Я жахливо з вами повелася, а тепер розумію, що ви ж бо тільки хотіли мені допомогти. Мені справді дуже шкода».
Міріам ще трохи позиркала, розвернулась, ніби щоб знову рушити до каюти, а тоді знов повернулась обличчям до Лори. Нарешті вона пом'якшила.
«Гаразд!» – кинула. «Заходь уже тоді!»
«Тут приємно так!»
– Лора ходила каютою туди-сюди.
«Так по-домашньому, правда?» «Не думала, що такі кораблі можуть бути настільки затишні!»
Міріам кивнула зі стиснутими в рівну лінію губами. Але з барви на щуках і виразу очей Лора побачила, що жінці приємно. Вона запропонувала чаю, поставила чайник і взяла з шафки чашки. Лора продовжувала роздивлятися, її пальці пробігли корінцями книжок і підібрала обрамлену в світлину Міріам з батьками.
«Це ви? Тут же прямо видно, що це ви, правда? Ви не так сильно змінились?»
– мовила вона, думаючи, «ти й тоді була потворна».
«Ваші мама з татом з виду приємні люди».
«Так і було», – сказала Міріам. Вона всілася на лавку навпроти місця, де стояла Лора.
«Ой»,
– Лора розвернулася до неї.
«Їх уже нема? Шкода, а мої батьки геть ніякі. Я вже розповідала, правда? Тато наче і не злий, але мама – просто кошмар. І якось виходить, що яке б лайно вона мені не зробила, я все їй пробачаю. Сама не знаю чому. Нічого не можу вдіяти».
Чайник засвистів. Міріам зняла його з конфорки, вона знову склала руки на грудях і замислено подивилась на Лору.
«Бо ти ушкоджена. Ось чому», – сказала нарешті. «Це не критика, а спостереження. Коли ти була молодшою, з тобою зробили таке, що залишило шрами ззовні і всередині. Хіба не так?»
Лора кивнула. Вона трохи відступила назад і тепер якраз уперлася в книжкову полицю.
«Коли я прийшла до тебе, ти насміялася з мене, дражнилася. Ні-ні, не кажи нічого, просто послухай. Коли це сталося, я сказала тобі, що ми подібні, а ти сказала, що ні. Але помилилась. Я бачу в тобі ушкодження, тому що сама ушкоджена, розумієш? Коли я була дівчинкою, зі мною теж сталося дещо таке, що лишило відмітину на всьому житті».
Лора пройшла боком у поперек каюти до лавки, що стояла під бортовою стіною. Вона всілася на неї, схрестила ноги, нахилилася вперед, украй зацікавлена.
«Що ви маєте на увазі?»
– спитала вона.
«Що сталося?»
Міріам потяглася рукою по чайник, узяла його і знову поставила. Розвернулася обличчям до Лори.
«Коли мені було 15,
– тихо мовила вона з сумним виразом,
– мене викрали».
Лора так здивувалась, що ледь не зареготала, прикрила рота долонію саме вчасно.
«Вас викрали? Ви серйозно?»
Міріам кивнула.
«Я була з подругою. Одного дня ми прогуляли школу і пішли автостопити. Нас підібрав чоловік, він був повз. Він повіз нас до якогось будинку, до ферми. Замкнув мене в котрійсь кімнаті».
Вона знову відвернулась, короткі тлусті пальці трималися за край столу.
«Замкнув, але я змогла розбити вікно. Змогла втекти».
«Господи, просто неможливо повірити!»
Лора говорила щиро. Вона не була певна, чи й вірити Міріам.
«Справді жахливо. Ви були поранені?»
Міріам кивнула.
«Лайно! Слухайте, мені шкода. Це дійсно страшно. Ваша подруга теж постраждала?»
Міріам нічого не сказала. Вона не ворухнулася, але... Лора побачила, як побілішали кісточки на пальцях.
«Міріам?»
«Я не могла їй допомогти»,
– тихо мовила Міріам.
«Я втекла».
«О, Боже! Боже мій!»
Іноді Лорі бракувало слів. Вона похитала головою, долоня прикривала рот, до очей підступили сльози.
«Але тоді...»
– Міріам ледь кивнула.
«О, Боже!»
– повторила Лора.
«Коли це сталося? Тобто вам було 15, значить це було в 70-х?
В 80-х, сказала Міріам.
І що сталося? Ну, тобто потім. Господи, навіть уявити не можу. Навіть і близько не уявляю, що ви пережили.
Міріам довго стояла і дивилася на неї. А тоді без жодного слова розвернулась і просунулась у двері основної каюти до кімнати, яка, на думку Лори, мала бути спальною зоною на кормі корабля. Міріам повернулася зі стосиком аркушів у руці.
«Якщо тобі справді цікаво, – сказала вона, – то ось, можеш прочитати. Книжка, яку я написала про все це. Що сталося, як воно вплинуло на мене?»
Міріам простягнула зшиті у ваговий рукопис аркуші.
«Можеш...»
– обличчя Міріам зашарілося, Очі блищали. «Гадаю, можеш прочитати, якщо хочеш». Лора похитала головою, не задумавшись.
«З мене погана читачка»,
– сказала вона і побачила, як Мір'ям рвучко забирає рукопис до грудей, а з її очей зникає все тепло, куточки губ опускаються, обличчя хмурніє.
«Тобто мені дуже хотілося б прочитати», – сказала Лора, простягуючи руку.
Мір'ям відсторонилася.
«Тільки в мене це може бути довго, тому що я дуже-дуже повільна. Тобто не загальмована, хоч дехто і так каже, але насправді, коли я була маленька, то казали, що я обдарована і читала постійно, та після аварії я вже не могла ні на чому зосередитися, іначе втратила звичку, розумієте?»
Лора закусила губу.
«Мені б дуже хотілося почитати. Схоже, що це...»
«На що це було схоже? На щось жахливе? Руйнівне?»
«Схоже, це цікава історія».
Мір'ям сторожко передала їй рукопис. «Можеш не квапитися, але прошу, будь із ним обережна», – сказала вона. Лора енергійно покивала.
«Очей не спускатиму», –
пообіцяла вона і запхнула рукопис до рюкзака. Вони знову занурилися в незручну тишу. Лора з надією дивилась на чайник.
«А поліція з тобою зв'язувалась?»
– запитала Мір'ям. Лора похитала головою.
«Добре. Це ж добре, так?»
Лора вкусила губу.
«Мабуть. Насправді я не знаю. Я дивлюсь новини, щоб не пропустити якогось розвитку, але там наче нічого».
«Так, геть нічого. Зовсім».
Знову запала тиша.
«До смерті хочеться чаю»,
– мовила Лора.
«О, так!»
Мір'ям з полегшенням взялася за це заняття. Вона продовжила процедуру заварювання чаю, але зразу побачила, що немає цукру. Лора пила з 2,5 ложками, тож сказала, що пройдеться бічівником до кав'ярні і позичить трохи. Лора злізла з лавки і почала оглядати житло Мір'ям. Воно було набагато приємніше, ніж вона уявляла. Але знов-таки, чого саме вона очікувала? Чогось сумного, брудного і безрадісного, як корабель Деніела? Тут було зовсім інакше. Тут набагато приємніше за її власну квартиру. Тут були рослини, картини, книжки з рецептами, у кутку лежали ковдри, нехай старі і посотані, але досі барвисті й охайно складені. Чудовий запах, дров'яний дим і лимон. На всіх поверхнях ані плямки. На книжковій шафці около грубки стояв невеликий золотий настільний годинник. Лора підібрала його і відчула долоною приємну вагу. Над шафкою висіла поличка, на якій стояла дерев'яна шкатулка. Лора помацала кришку і здивовано відчула, що шкатулка не замкнена. Вона взяла її з полички і поставила на лавку перед собою. Всередині знайшлася пара золотих сережок-килець, які начебто геть не пасували стилю Мір'ям. Лора поклала їх до кишені і продовжила перебирати шкатулку. Вона знайшла срібний хрестик з крихітним розп'ятим Ісусом, собачу бирку, гладенький сірий камінчик, адресованого Мір'ям листа, якийсь ключ на кілечку. Лора спочатку так здивувала, що й не впізнала його. Не якийсь ключ, а її ключ. Ключ від її дверей на дерев'яному кільці з пташкою. Вона взяла його, піднесла до світла, позаду почувся скрип. Лора відчула, як легенько хитнувся під нею корабель. Куточком ока вона побачила рухливу тінь, а тоді почула голос.
«Що це ти робиш?»
Лора так швидко і рвучко розвернулась, що мала не впала з лавки. У дверях стояла Мір'ям, у руці баночка цукру, на чолі громові хмари.
«Заради Бога, що це ти робиш з моїми речами?»
«Вашими речами?»
Лора швидко оговталась і наїжачилась, готова переходити в наступ.
«Це моє!»
– вигукнула вона.
«Якого чорта у вас робить ключ від моєї квартири?»
Мір'ям ступила вперед і поставила баночку з цукром на стільницю.
«Я знайшла його»,
– сказала вона і надула губи, ніби образилась через питання Лори.
«Я хотіла віддати його тобі, але забула. Я…»
«Забули? Ви нещодавно були в мене вдома і не подумали, що мій ключ у вас? Де ви його знайшли? Де? Це кров, так?»
– спитала Лора, крутячи ключ у пальцях.
«Він упав. Господи, та він весь у крові».
Вона впустила ключ, наче той був розжарений, а тоді витерла пальці об джинси.
«Нащо ви його взяли?»
– спитала вона в Мір'ям, округливши очі від нерозуміння.
Ви сказали, що були там, що прийшли після мене, але для чого ви його взяли?»
У Лори з'явилось погане перечуття. Дуже погане перечуття, яке Міріам ще погіршила тим, що твердо стала просто перед нею, блокуючи вихід з каюти. Дебелий міцний стоп із плоті, руки на грудях. Міріам хитала головою, але нічого не казала, ніби думала, ніби намагалася вигадати якесь виправдання своєму вчинку. У Лори шлунок скрутився. Раніше у своїй квартирі Лора жартувала, коли казала, що, може, то Міріам убила Деніела. Але зараз вона вже думала, що могла мати рацію. Зараз вона думала, казна скільки всього. Ця жінка ушкоджена. Ця жінка – жертва. Ця жінка скажена до всерачки. «Я побачила його», – нарешті заговорила Міріам з відсутнім виразом обличчя, рівним голосом, без злості. «Я побачила, що біля нього лежить ключ. Він був блідий і...» Вона протяжно зітхнула, ніби з тіла вийшло все повітря. «Мав безнадійний вигляд, правда?» Міріам заплющила очі, знову похитала головою. «Я побачила ключ і підібрала його. Вона половину історії проказувала рухами тіла. Як нахилилась, як підібрала ключ. Вона не розплющувала очей, аж поки не сказала: "Я захищала тебе, Лоро. Я від початку захищала тебе. І хоч у мене на це можуть бути свої причини, але це не змінює факту. Скажена до всирачки."
«Не треба мені вашого захисту!»
Лора чула у власному голосі страх і від цього панікувала ще дужче.
«Мені нічого від вас не треба. Мені треба тільки забратися».
Вона схопила рюкзак і спробувала прокласти такий маршрут у тісному просторі каюти, щоб обійти значну постать Міріам.
«Випустіть мене, будь ласка!»
Але Міріам стояла твердо, не сходила з місця і відштовхнула Лору, від чого та втратила рівновагу.
«Не торкайтесь мене! Не торкайтесь мене!»
Лорі треба було забратися, зійти з цього корабля. Вона відчула, ніби душиться, ніби не може дихати. Вона відчувала, наче знову пірнула в ранішній кошмар. Перенеслась на брудний кораблік Деніела, і він сміявся з неї. А вона відчувала смак його плоті. Вона плювалася, верещала.
«Геть з дороги! Геть з дороги!»
Вона боролася з кимось, якимось іншим тілом. Хапала повні жмені жирного волосся, пхалася.
«Геть з дороги!»
Відчувала запах поту і смороду з рота. Скалила зуби.
«Будь ласка!»
Викрикнула вона. І Міріам теж кричала.
«Не торкайтесь! Не торкайтесь! Не торкайтесь!»
Та, що втекла. Узявшись під руки, вони йдуть додому з того жахливого пабу посеред міста. Дівчина і її подруга. Вони трохи петляють узбіччям. Дівчина піднесена від джину і щаслива. Втішена теплим дотиком худої руки подружки до м'якого валика на її талії. Наближається машина. Її подруга виставляє пальця, не дуже на щось сподіваючись. Побитий жовтий гольф, у якого декоративна смуга на боці відліпає від фарби, проминає їх, а тоді сповільнюється. Вони дивляться одна на одну і сміються. Біжать до автівки, дверцята відчиняються, і дівчина чує уривок музики. Хтось співає, рипучий і низький чоловічий голос. Вона михцем бачить запалену червону шию водія.
«Не треба!»
– каже вона подрузі.
«Не треба!»
Але подруга вже сідає до машини, моститься поруч із ним і каже:
«То куди їдемо?»